Turpinoties Krievijas armijas vienību gatavošanai kaujām Austrumukrainā, Donetskas un Luhanskas reģioni tiek apšaudīti arvien biežāk. Ukrainas spēkiem austrumos izdevies atvērīt arī vairākus uzbrukumus. Tomēr Krievijas spēku triecieni tiek īstenoti arī citviet, tostarp dienvidos, joprojām pastāv bažas, ka Krievijas spēki mēģinās īstenot uzbrukumu Odesai. Ukrainas armijas ģenerālštābs paudis bažas par potenciālu Krievijas uzbrukumu Ukrainai no Moldovas Piedņestras reģiona. Ģenerālštābs norādījis, ka tad, ja Piedņestrā dislocētie Krievijas karavīri un Maskavai lojālie paramilitārie grupējumi no šī reģiona iesaistītos karā, pastāv risks, ka Ukrainas spēki var tikt ielenkti Ukrainas dienvidos, sevišķi ap Odesas reģionu. Tikmēr Ukrainas bruņoto spēku 36. Jūras kainieku brigāde, kas dislocēta jau gandrīz pusotru mēnesi Krievijas spēku aplenkumā esošajā Mariupolē, pirmdien paziņojusi, ka Ukrainas spēki munīcijas trūkuma dēļ gatavojas pēdējai kaujai par pilsētu. Sociālajā tīklā Facebook izplatītajā paziņojumā teikts, ka dažiem no mums tas nozīmē nāvi un citiem nonākšanu gūstā. Tiek norādīts, ka Krievijas armija Ukraiņu spēkus ir atspiedusi un ielenkusi. Brigāde norādīja, ka Mariupolis ostu ir aizstāvējusi 47 dienas un darījusi visu iespējamo un neiespējamo, lai atgūtu kontroli pār pilsētu. Kā uzrunā Dienvidkorejas parlamentam šodien norādīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Krievijas armija ir pilnībā iznīcinājusi aplenkto Mariupoli un viņa prāt nogalinājusi desmitiem tūkstošiem cilvēku. Mariupolē vēl palikuši daudz tūkstoši cilvēku, izbēgt ir izdevies salīdzinoši nelielam skaitam, arī kādam pensionāram, kurš stāsta par tikšanos ar Krievijas karavīru.
Viņš paņēma ieroci un nospieda gaili, bet ierocis neizšāva. Es un mana sieva, mēs bijām sadavušies rokās. Mēs domājām, ka tas ir viss, mums ir beigas. Mēs ar acīm saskatījāmies un jau atvadījāmies. Bet ierocis iesprūda. Es vēlāk paņēmu to lodi un atdevu to savam krustdēlam kā piemiņu par to, ka mums izdevās palikt dzīviem.
Tikmēr plašu uzmanību izpelnījusies šīs dienas Austrijas kanclera Karla Nehammera vizīte Maskavā. Austrijas kanclers, kurš sestdien viesojās Ukrainā, kļuvis par pirmo kādas Eiropas valsts līderi, kurš ieradies Maskavā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Austrija ir starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras ir atkarīgas no Krievijas gāzes piegādēm un tādēļ atturīgi izturas pret iespējām noteikt energoresursu embargo. Sankciju sesto kārtu pirmdien apspriež Eiropas Savienības ārlietu ministri. Vācijas ārlietu ministre Anna-Lēna Bērbuka pirms sanāksmes sacīja, ka situācija Ukrainā pierāda to, ka valstī ir nepieciešami spēcīgāki ieroči.
Ir skaidrs, ka Ukrainai nepieciešams vairāk militāru resursu, īpaši smagie ieroči. Un tagad nav laiks attaisnojumiem, tagad ir laiks radošumam un pragmatismam.
Ukrainā turpinās ne tikai atmīnēšanas darbi, kas jāveic gandrīz pusē valsts teritorijas, bet arī pierādījumu vākšana par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem. Sadarbojoties ar citām valstīm, Ukrainā ieradušies, piemēram, Francijas žandarmi, kuri palīdzēs Ukrainai izmeklēt kara noziegumus Kijevas apgabalā. Bet trīs Eiropas Savienības valstis – Vācija, Nīderlande un Zviedrija – pirmdien paziņoja, ka piešķir aptuveni 2,5 miljonus eiro starptautiskajai krimināltiesai, lai izmeklētu iespējamos kara noziegumus Ukrainā. Izmeklēšanu vada Ukrainas prokuratūra ar tiesu medicīnas ekspertiem no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā paziņoja, ka piešķirs 7,5 miljonus eiro, lai apmācītu Ukrainas prokurorus iespējamo kara noziegumu izmeklēšanai. Rihards Plūme, Latvijas Radio.